може би да помислим заедно да началниците на регионални управления да не са държавни служители, защото служебното правоотношение в момента малко или повече ги защитава. Дори когато са били освобождавани началниците на регионални управления въз основа на годишна оценка незадоволително изпълнение, т.е. годишна оценка 5 по наредбата, съда ги е връщал, било заради процедурни или други правила. Примера с Шуменето, нели Димитрова се сеща. Винаги, дори по най-професионалния начин да се избират, изключваме, че има и други порции в избора, по най-професионалния начин има така наречената неблагоприятна селекция. Това е феномен, дори в икономиката има като термин, асиметрия на информация, неблагоприятна селекция. Така че трябва да има възможност да бъдат освобождавани. Това съм убеден, че ще ги направи по-отговорни. Ако не са държавни служители, много по-лесно ще могат да бъдат освобождавани, но не е целта лесно да бъдат сменени, а целта е да бъдат сменени на професионална основа. Очевидно имаме регионални управления, които не е достатъчно добре. Аз не сме обаче в никакъв случай, не мисля, че това, което казахте за Пловдив, толкова ли колата можем да правим аналогия между единия и между другия случай. Защото едно е да кажем в областта няма достатъчно резултати, друго да кажем, че някой злоупотребява с позицията си.
Подкрепям на това, което вие казвате, наистина е изключително трудно, защото в момента извършваме проверка на началници на регионалните управления, които излизат да посрочна, болничен, въпреки доказаните нарушения и ние нищо не можем да направим по-нататък. Това продължава с месеци наред и всъщност наистина трябва да има някакво законодателно решение, за да може по-ефективно и по-добре да се управлява системата, свързана с териториалните органи на Министерството на образованието и наука.
Не виждам колега в парламентарната група на Движението за права и свободи. Бесете.
Аз искам да насоча в момента фокуса на вниманието ви към средното образование. Образователната сфера е изключително обстойна и сложна система, която е повлияна от множествени фактори. Искам да попитам какви са в образователната сфера е изключително обстойна и сложна система, която е повлияна от множествени фактори. Искам да попитам какви са възможностите за по-гъвкави учебни методи, които могат да покриват различни нужди и потребности точно в тази област.
Да, благодаря ви за въпроса. Всъщност, ние вече няколко месеца работим в тази посока и аз искам да вържа вашия въпрос за учебните методи с това, което правим и по отношение на учебните програми и оценяването. Защото в голяма степен методите на обучение са свързани с това как е структурирано учебното съдържание, как оценява и какви са основните критерии и показатели по отношение на оценяването на учениците. Конкретно за методите на обучение ние търсим възможности по пътя на квалификацията, на споделяне на добри практики, да се засили използването на интерактивни методи от страна на учителите в рамките на училищното образование, проектобазираното обучение, използването на дигитални ресурси. Само в момента ще ви кажа, че около 17500 учителя в следващите седмици ще се квалифицират по отношение на работа с платформата Дигитална раница, което означава, че те ще придобият необходимите умения да използват ежедневно в процеса на обучението тази платформа и да могат да хибридизират обучението и по-ефективно да работят с ученици. Също така, много важно за нас е ефективното изграждане на STEM центровете и STEM средата. Затова и сега при проверката на концепциите, на които подават директорите на училища, много важен елемент е това как ще се промени самата педагогическа среда в училище и какви активни методи ще използват учителите в рамките на STEM центъра. Така че след тяхното изграждане живот и здраве след година, година и половина, две, всъщност STEM центровите и STEM кабинетите в училищата ще бъдат това място, където ще могат наистина учители да работят съвместно, да работят интерактивно, както помежду си, така и със своите ученици. И залагаме още един много важен проект за нас, цялата образователна система, той е по програма Образование, структурните фондове на Европейския съюз, проекта за компетентностния модел в българското училище, който ще започне след нова година. Всъщност там сме заложили различни дейности, точно насочени към по-голяма интерактивност в преподаването и взаимодействието с учениците, по-голяма активност от страна на самите ученици в процеса на обучение. Това са основните така направления на работа през последните месеци и седмици. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Червонов.
Благодаря, господин председател, господин министър, дами и господа народни представители, уважаеми гости. Моят въпрос е в контекста на едни събития, които се надявам скоро да се случат, иначе казвам, да видим новия бюджет, как ще изглежда. И той е в контексти с другата точка от дневния ред, в който ще обсъждаме възнагражденията на хората, занимаващи се с висше образование, в частност с ВИЕС. Естествено, че си използвам момента, че вие сте тук в момента в залата и може да чуете директно нашите коментари по темата, но каква е вашата визия изобщо и за какво ще се борите по отношение на новия бюджет с средствата, които ще бъдат изобщо за образование и наука? Имайки предвид, че хващи си се за буквата на закона, като сума този бюджет в момента, който изпълняваме, е по-висок от предния, но като процент от БВП е по-нисък, което за мен е като български учен преподавател е повече от цялно и унизително да бъдем на дъното на Европейския съюз. Ние сте от академичните среди, от същите среди е министър-председател и от същите среди е вице-премиера. Така че би следвало така да има изключително положително отношение спрямо увеличението на билет и изобщо идеята, за която беше прокламирана от правителството и в частност, разбира се, от Министерството на образованието и науката, именно образованието и науката да бъдат водещи стратегически дисциплини за излизане на България от кризата и последните места във всички области, което смятам, че е следствие или от кризата в образованието и науката.
Заповядайте.
Да, благодаря ви за въпроса. Мога да ви кажа, тъй като нямаме окончателни потвърждения от Министерството на финансите по отношение на бюджета за 2024 година. Това, което са предвидени средства първо за висше образование и след това за наука, научни изследвания, включително и бюджета на БАН, на Българската академия на науките. Всъщност това, което ние сме поискали първо по отношение на увеличение на издръжката на обучението на базата на комплексната оценка за качество, ние сме поискали допълнително там около 25 милиона лева, за да може наистина на базата на разпределението на тези средства да отидат повече средства към по-добрите университети, тези, които наистина на базата на рейтинговата система, на акредитацията, доказват по-голямо качество на обучението в съответните професионални направления. По отношение на трудовите възнаграждения на академичния състав, освен тези 38 милиона и 400 хиляди лева, които са свързани с увеличението, което стана с бюджета за 2023 година, да, ние сме поискали още 40 милиона лева за допълнително увеличение за 2024 година, което да гарантира едно увеличение на работните заплати, може би някъде в рамките на 10% на академичния състав, за да се спазят тези проблеми, свързани, за да се неутрализират тези проблеми, свързани с инфлацията и, разбира се, нарастване на работните заплати в други сектори. Също сме допускали повече средства за Българска академия на науките за работни заплати. Там са някъде около 26 милиона лева, допълнително от бюджета за 2023 година. Разбира се, също така сме поискали увеличение на бюджета за научни изследвания, който обаче, както бюджета на Министерството на образованието и науката, свързан с картата на научна инфраструктура, така и в централния бюджет, където ние директно няма как да поискаме увеличение, просто ще следим да няма съкращение и намаляване на тези бюджетни средства за научни изследвания, които са в централния бюджет. Това мога да отговоря на този момент. Дали ще се приемат всички наши искания, дали ще ви държим в течение, ще се надяваме на вашата подкрепа да се случат и после при обсъждане на бюджета и в рамките на комисията. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин. Само да добавя. Аз разбира се, силно се надявам, че комисията по образование и наука би подкрепила идеята за един такъв увеличен бюджет във всички тези сфери. Едва ли има член комисията, който не вярва, че това е пътя за развитие на страната и абсолютно основа, задължителна основа за просперитет във всички сфери, включително и в пряко икономическите сфери, защото липсата на компетентности, липсата на компетентни и работници и специалисти по всички етажи на образователната верига са фактора, който определя и съответно икономическото развитие на страната. Така че силно се надявам, че ще успеете да се преборите за този бюджет. Ще ви кажа така, като лично качество, че аз силно симпатизирам на това, което правите като усилия и силно не симпатизирам на усилията на министра на финансите да удовлетворяват изискания, като това няма да е за първи път, разбира се, и за първа година. Благодаря.
Желаете ли думата, господин? Не. Втори кръг въпроси. Аз ще задам от името на нашата парламентарна група. Господин министър, моят въпрос е за реформата в учебните програми в оценяването. Може би най-голямата, най-трудната, най-предизвикателната, най-извършената от всички реформи. Реформата, която е в сърцевината на образованието. Смея да твърди, че последните години се извършиха реформи по всички сегменти и елементи на системата и учебните програми изцяло се промениха в резултат на новата образователна структура, но не смея да твърдя, че те станаха по-добри, напротив, повече като че да задълбочиха проблеми, ще ви кажа защо мисля така. Ако правите сравнителен анализ с другите страни, ще видите, че средно нашите ученици до 7-8 клас имат много по-амбициозни учебни програми. Това е като да качиш едно дете на пътеката в фитнеса и му настроиш да тича на 10 км, то не може да тича. Схвърля го. За някои 10-20% от децата тези учебни програми не са амбициозни, за средния ученик като образователни резултати са прекалено амбициозни. Това най-остро се вижда в резултатите по математика. Няма как да мине без качване на материални. Нагоре много ученици се демотивират, самоизключват се, няма време за спиране, за затвърждаване на знания, свързване на знания, концептуализиране, проблематизиране, иновации. Има едно припускане при материала, смея да твърдя, че съм говорил с хиляди учители на стотици същи. Може би, последните 6 години съм направил над 400 срещи с учители. И мисля, че има по-добър анализ от техния. Новите учебни програми, които бяха въведени, това оказвам, разбира се, и с самокритика, въпреки че не съм участвал в изготвянето, съм ги утвърдил, още повече задълбочиха проблема, толкова колко свалиха още повече материал надолу. И искаме от учениците от 12 клас, завършващи профили, да са вишисти или полувишисти, така да кажем. Практически свалихме материал висшето образование. Делно това, другия порок е, че има и прекалено много знания и фактология. Има знания, които са базови и те трябва да останат. Но има и чиста фактология, която не е необходима. Защото човек може да прочете много повече през целия си живот, ако разбере в училище, ако бъде провокиран интереса му за учене. Това ми сравнително малко умения и малко време за умения и малко умения в колоната резултати в учебните програми и няма почти никакви отношения на гласи. Това е възпитателния елемент. И смея да твърди, че единственото оптимизиране на учебните програми от фактология, което сме направили, е когато им стоях на главата на работните групи. Но с други думи, работните групи, когато се съберат с учители, не е защото не участват учители. Учители се съберат и университетски преподаватели, винаги разговора е това не може да отпадне, другото не може да отпадне, третото не може да отпадне и в крайна сметка произвеждат учебни програми, които са още по-обременяващи. Тоест, други думи, трябва да има политическо лидерство, но поне се отплесне на всяка една работна група, по всеки един предмет, за всеки един клас. Но поне се отплеснах конкретните въпроси. Стартирахте ли работа по учебните програми? Последните 4 месеца какво е направено и има ли концепция за тези учебни програми? Защото според мен основният проблем от предишните опити, включително и този, който миналата година започна, е, че нямаше концепция на промяната. А трябва да започне само с една година обсъждане на концепцията. Какви трябва да бъдат? Те трябва да бъдат, това сме се уговорили, много по-рамкови, много по-базирани на компетентности, но и всички други неща, които казах. Има ли, ще има ли обсъждане на концепция за промяна в учебните програми, защото очевидно имаме проблем. Нашите учебни програми са по-скоро от такива, каквито бяха в образователни системи миналия век, когато се разчитало, че многото знание ще доведат до формирането на мнение. Днес обаче това не е така, най-малкото заради информационната среда. И по Пърс и Тим се справяме прекрасно, там където мерят знания, там където се мери функционалност на знания, свързване, способно замислени по ПИЗА, се справяме ужасно. И реформата в оценяването, тя е свързана, ако ги изпитваме за това да възпроизвеждат факт, те ще учат, за да възпроизвеждат. По математика не може да се възпроизвежда и затова са драматично слаби резултатите. Най-слабите ни резултати са по математика, може би и по физика. Но по математика най-добре се вижда заради външното оценяване. Тоест, ако ние постоянно им казваме, че оценяване, че е ценно да възпроизвеждат, те ще продължават да възпроизвеждат. А тази реформа в оценяването може най-бързо да произведе ефект. Бързо може да бъде направена и бързо да произведе ефект, докато реформата в учебните програми може и 5-6 години да, дори и повече да коства. Благодаря.
Да, благодаря за въпроса, както и при въпроса, отговора ни по предходния въпрос, започна това, че учебното съдържание, неговото структуриране, начин на оценяването заедно с методите на преподаване са основните неща в този многоъгълник на процеса на обучение в съвременното училище. Всъщност ние изпълняваме две от задачите, свързани с управленската програма, в която вие сте участвали в нейното изработване. Първата важна задача беше да се опитаме да намалим фактологическата сложност в сега съществуващите учебни програми. Това започнахме и го правим още от месец юни. И аз като вас участвах в някои от комисиите и обсъжданията вече с експерти от Министерството на образованието и науката. И трябва да ви кажа, че наистина беше голяма драма, когато трябваше да отпадне някакво понятие или термин. Ясно, че по този път няма как да се върви да се направи модерно образование, защото всеки препознава в дадена учебна програма нещата, които той е учил или той, който иска той да преподава на своите ученици. Затова много по-важна е следващата задача, която също е записана в управленската програма на правителството, а именно изработване на рамкови програми, насочени към овладяване на компетентности. Нещо, което е ориентация на всички съвременни образователни системи. Ние в последните седмици работи една група в рамките на Министерството на образованието, която до края на месец ноември ще се опита да представи, включително и на вас, една визия за тези по-рамкови учебни програми и съответно промяна в оценяването, насочена към оценяване на компетентности. Но това, което искам да ви информирам, че на базата на тази така първоначална визия бе подаден искане до Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за техническа помощ, което евентуално, ако се одобри от Европейската комисия, то вече се одобри на Министерски съвет, ще бъде много голяма възможност, за да могат експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да участват в промяната на новата структура на учебните програми през следващите месеци. Така че след края на този месец или още може би преди края на месеца, начало на месец декември, отново ще работим съвместно вече в официална група по отношение на това как да структурираме по нов начин учебното съдържание и как да изрази рамкови учебни програми в бъдеще. Още повече това да трябва да влезе като промяна и закона за предучилищно и училищно образование. В същото време работим и по проблема за оценяването и по навлизане повече на методи на оценяване, свързано с уменията, практическата дейност на учениците, нещо, което е така изведено на преден план при международните сравнителни проучване, най-вече ПИЗА изследванията. Трябва да кажем, че последните години в нашата образователна система са въведени, особено по отношение на външното оценяване, определени задачи с по-голяма практическа насоченост и търсене на такава използване на умения и отношения от страна на учениците. Анализа обаче и при матурите, където така, след 12-ти клас, където има такива задачи, след 7-ми клас, показва, че учениците също не се справят достатъчно добре с тези задачи. Тоест, ние не можем изведнъж да променим модела на оценяване, ако преди това не сме променили и модела на преподаване, използване на по-интерактивни методи, участие, практическа насоченост на обучението. И затова, както и преди малко споменах, за нас е много важен този проект за компетентностния модел в българското училище, за да могат да преминат в рамките и на проекта, и на дейностите, на споделянето на добри практики, повече български учители, които да насочат своите усилия именно към компетентностно ориентираното образование. Те така да обучават и взаимодействат с своите ученици, че те да са подготвени, след това да решават така по-практически ориентирани задачи, които изискват отношение и умения. Надявам се, че за две година, две, три, това ще стане една възможност за развитие на образователната система. Там има доста европейски ресурси, като парични средства, които са отделени. Знаем, че това е критично важно за нашето образование. Плателна система за случай като успешен проект, разбира се, наред си с законовите промени и работата по структурирането по нов начин учебните програми. Смятам, както и вие казахте, така споделям вашето мнение, че това е всъщност основата на една успешна реформа или промяна, да кажем, да не използваме реформа, една успешна промяна напред в българската образователна система и така българското образование ще стане по-успешно и ученици ще се справят по-успешно на външните международни оценявания, каквито са ПИЗА. Да, до 2-3 години това да се случи.
Благодаря. Аз се опасявам, че не да се случи от 2-3 години. В Уелс, където са предложили и твърдили учебни програми изцяло базирани само на нова философия, 2 години са обсъждали концепцията, още 3 години са обсъждали програмите, след това се ги въвеждали. Започва поетапното въвеждане. Една концептуална промяна изисква промяна и в мисленето, но най-вече изисква да се обсъди предварително с широк кръг хора. Е било добре да има и политически консенсус. Тоест, ако обсъдите концепцията с нас, това ще гарантира, че в бъдеще ще се следва една такава промяна, независимо от управляваща политическа конфигурация. Моето мнение е, че една такава промяна е безспорна, но дяволът е в детайлите, затова е добре да се обсъди концепцията, след това да е ясно на работните групи, че това е концепцията. Големия проблем е, че преди работните групи нямаха ясна концепция за промяна в учебните програми. Второ, ако тази промяна ще коства 6, 7, 8 години до окончателното въвеждане, нямаме толкова време да чакаме да се направи в сегашните програми изчистване на фактологията. И трето, оценяването може най-бързо да се промени, но там трябва явно по-смело да се забрани оценяването на фактология. Ако трябва нещо крайно да се направи, защото виждам, че служителите в Министерството, въпреки че обещаваха да правят крачки в посока промяна на оценяването към мерене на умения, спряха да ги правят или ги правят много скромно тези крачки, така че не се вижда. В момента, ако погледнете изпитни материали, извън математика, повечето предмети изпитват за това да се наизустил. На олимпиадите изпитват за това да се наизустил. Ако вземете задача от ПИЗА, ще видите, че изисква много-много малко знания и много-много повече свързване на знания. Затова ние винаги сме изненадани с ПИЗА, защото не могат да решават подобен тип задача. Защото те изискват съвсем различен подход. И различни учебни програми, и различно преподаване, и най-вече различно оценяване. Би било много добре тези три процеса да вървят паралелно, като се надяваме ние да участваме в първия от тях. Концептуалната промяна, да обсъдите с нас концепцията, за да имаме този консенсус. Благодаря.
Само да добавя, че може още през следващата седмица да се включим пак съвместно в процеса на изготвяне на визия за новата структура на програмите. Това, което казах за промяна на оценяването, ние в момента разработваме един план, който ще почне от декември месец да се осъществява за промяна в оценяването, изработване на по-практически насочени въпроси, подготовка на учителите в изработване на такива тип въпроси по отношение на външното оценяване. включително и изпробване в различни училища, така че учениците да бъдат подготвени за следващото изследване PISA след 2 години. Така че работим по тази посока. Надявам се пак с ваша помощ да бъдем най-ефективни в това отношение, защото наистина няма време, което да се губи повече.
Благодаря. Колегите от фронта. Господин Дъсков. Професор Дъсков.
Добре, благодаря ви, господин председател. Знаете ли, тази тема, която всъщност започнахме, действително е тема, която не би следвало много бързо да решаваме. Защо го казвам това? Защото когато говорим за учебните програми и дали те да бъдат наситени с много фактология или пък да елементаризираме нещата, като махнем фактите, аз почвам да свързвам всичко това с вече конкретните живи човешки същества. Не много хора тук са биолози по призвание и по образование. И в нашата страна ние трябва да си дадем една ясна сметка, че хората се раждат с определени заложености генетично. Тоест, ние се раждаме неравнопоставени още от момента, в който проплакваме, след като майката ни е родила. И обикновено хората с математическо нагласа като човешки същества са по-активни в икономически и във всякакъв смисъл. А за съжаление, за тези 34 години ние не забелязахме как България се изнизаха над 1,5 милиона сега работещи активни хора. Тези хора се раждат деца там. Тези, които останахме тук в България, някои не набраха смелост или не смятаха, че могат да бъдат конкурентни или да се адаптират в едни условия, нямат у нас рискова природа или математическо мислене, че могат в крайна сметка да преуспеят. И сега ние береме плодовете от това лишаване от огромна генетична маса. Аз тук не визирам нито религиозни, нито етнически или някакви други особености. Аз говоря само за хора. И сега, колкото и да се напъваме с някакви нови програми в хора, които примерно не могат математически да мислят, те никога няма да стигнат някакви високи предели. Това е тъжната история. Аз имам 38 години преподавателски стаж и съм наблюдавал и наблюдавам как моите студенти, нали, за тия 38 години намаляват, просто функционалните им способности да мислят, намаляват, за съжаление го казвам. И другото, което е, сега ние раждаме 60 000 деца. В тази държава се раждали почти 50 000 деца. Т.е. ти имаш много по-голяма възможност да намериш повече кадърни хора, нали, сред тяхното. Това е един огромен проблем и ние не бива да бягаме с това, че ще направим една програма, друга програма, ще увеличиме натоварването или няма да го увеличиме. Проблема е до човешките същества, колко могат да поемат. Някои могат да поемат безгранични неща. Други поемат малко. Ние сме учили всички и вие знаете, че има, нали, някои, които много лесно поемат всичко, други много трудно и най-накрая завършват доста скромно, нали, като образование. Но страшното за нас ще бъде, ако ние елементаризираме образованието си, т.е. и тези кадърни хора, които всъщност ще движат тая държава напред, в един момент и те ще излезнат с едно по-ниско знание, което после няма да ги направи конкурентни. А когато говорим за уменията, пак е много интересна сфера, защото едното може да го научиш като теория и като фактология в теорията. А когато искаш да развиеш умения, нали, аз си спомням нашите часове по трудово обучение, когато ние правихме там някакви етажерки и така нататък, но ги правих. Сега, това е една инвестиция, която аз не знам, господин Вълчев, като министър, правим ли е някакъв
възниква и въпросът е, има ли някакви калкулации, ако ние искаме да развиваме тези умения, защото развиването на уменията с ръцете е развитие на умствените възможности. Нали? Всеки биолог знае, че ние всъщност натоварваме различни нервни центрове в нашия мозък, правейки някакви по-специфични движения. Нали, това се отнася и за спорта, защото ние, когато говорим за образование и за физкултура, ние трябва пак да си дадем смисъл, че да си дадем сметка, че и физкултурата в училище всъщност развива, нас не развива като умствено, като хора. И особено в малките години, това е мястото и времето, когато ние трябва да направим така, че всички мозъчни центрове да бъдат засегнати, да бъдат вкарани в този общ орган, наречен мозък на човека. Така че, може би твърди философско моето изказване, но в крайна сметка ние трябва да си дадем реална така представа какво се е случило за тия години, нали, в страната ни. Пак се обръщам като това, понеже се занимавам и аз с генетика на микроорганизмите, тук с професор Чорбанов, но си давам сметка, че ние по-съвършените организми също си имаме своята генетика и качества, свързани с нея.
Благодаря за въпроса. Той, макар и философски, беше много конкретен от гледна точка на съвременното образование. Това, което казахте за генетиката, за генотипа и различията при всяко дете, е много важен проблем в съвременната невропедагогика и невронаука. И затова ние заедно с Министерството на здравеопазването, труда и социалната политика започнахме една програма по отношение на въвеждане на една по-качествена рамка за ранно детско развитие и обучение още от най-ранна възраст, за да могат още там да се диагностицират, да се видят конкретните характеристики на детето и то максимално да се развие още от най-ранна възраст, както и в другите страни. А другото, което говорихме за учебните програми, как това се отнася към проблема, който вие засегнахте. Всъщност ние по-рамкови учебни програми, те няма да намалят трудността и сложността. Те ще дадат възможност да се персонализира обучението от гледна точка на възможностите на всяко дете и, разбира се, на базата и на уменията на учителя да се съобрази с тези възможности. Рамковата програма ще даде по-голяма възможност на учителите да бъдат гъвкави и адаптивни към особеностите на децата. И добавено електронните платформи като дигитална раница и другите елементи на дигитализацията, наистина ние ще можем да имаме едно персонализирано обучение. А що се отнася до уменията по технология и предприемачество, там не мога да говоря присъствие на доцент Димитрова, тя е специалист в това отношение, но тези учебни предмети като технология, предприемачество, физическо възпитание също имат изключително значение за формирането на уменията на децата. Да, благодаря ви за
въпроса. Благодаря. Дъсков. Аз може да кажа нещо, което бях ставал за точка разни. Имам искане от една от работодателските организации в сферата на индустриалния капитал да отидем основни принципи по отношение на план приема. Всяка година, когато сме дискутирали план прием, било в гимназията, било в висшето образование, става въпрос за демографското измерение. Ние също сме на комисия, която е ангажирана с темата демография. Ако искате, можем да направим едно обсъждане по тази тема, пък следващата седмица ще предложа на комисията да направим един такъв разговор за план приема в свободен формат. Ще поканим министерството. План приема за гимназиите, където работодателите са силно ангажирани с тази тема. Разбрах, че е възобновена и дейността на съвета за професионално образование и обучение към министъра. Но добре е, мисля, че и комисията да бъдем ангажирани с тази тема. И ако предложите, може да направим разговор по темата демография. Защото мисля, че също имаме какво да споделим. Колегите от парламентарната група на Възраждане. Господин Поп.
Благодаря, господин председател. Господин министър, къде е мястото на политиката в образованието? Поправете ме, ако греша, но образованието трябва година да е надпартийно. Ами омръзна като човек от един малък провинциален град да гледам на местни избори директори на училища да се включват в клипчета и да агитират за определен кандидат. И то не като лица, а на фона собственото си училище. Кога ще спре това и ние ще извадим политиката от училище? Нормално ли е конюнктурно, който управлява, да натиска директорите и ние да си затваряме очите и да не виждаме, те да бъдат агитирани за едни и същи определени кандидати за кметове или политици? Благодаря.
Така, благодаря ви за въпроса. Той всъщност има две страни. И политиката, публичните политики са част изобщо от политиките, свързани с развитието на една държава. Но това си абсолютно прав, че може би трябва да се извади партийността и партийните представки от образованието и отношенията в училище. Всъщност, ние това, което сме направили като ръководен екип в Министерството на образованието и науката, е по отношение първо на екипа, на хората, които са участвали на определени позиции в екипа в тази предизборна кампания, да излязат отпуск и да не предприемат никакви действия, свързани с това да водят своята кампания, нали, както казвате вие, пред училище или свързано с училищата или други организации, които представляват. Също така наблюдаваме, доколкото можем, по социални мрежи и това, което се случва по време на предизборната кампания. И всъщност там, където има някакви нарушения или проблеми, сме дискутирали с всички заинтересовани страни и сигнали, които са ни подавани. Така че ние имаме някаква обобщена информация за това и се надяваме, че това, което ли се е случило или това, което казахте, че се е случило, може да получим информация и да видим наистина дали има нарушения, някакви на закона за предучилищно училищно образование. И оттам да вземем някакви други така решения и действия. Но това, което нали, не можем да ограничим училищните директори или други представители, учители, да участват в политическия процес и да се кандидат за общински съветници, да речем, или за кметове на общини, не може да ги спрем. Не е деполитизирана напълно системата на образование, както това е МВР или Министерство на отбраната или другите служби, така че никак не може да ограничим тяхни права, свързани с изборното законодателство. Да, благодаря ви.
Благодаря за отговора. Отговорът ми като истински политик, т.е. няма да има нищо. Да.
Госпожа Дима. Господин Червон.
Благодаря ви, господин председател. Сега признавам си, няма как избягам от проблематиката на висшето образование и науката, въпреки че разбира се старая да бъда частично компетентни в системата на средно образование, откъдето получавам въпроси от колеги, които да задам на вас. Моят въпрос към вас е относно стратегията за научни изследвания, което продължавам да твърда е изключително важна за страната. Само така като прелюдия ще спомена, че програмите за научни изследвания и генерирането на научни екипи е важно не само за решаване на конкретния проблем на един научен проект, за решаването на дадена конкретна задача. Инвестицията в научни изследвания и в екипите, които реализират, разбира се, инвестиция за специалисти, от които страната има нужда. Един от най-големите проблеми, който те превъщили в страната, е забрана редица специалисти в цели области, в които държавата през годините не е инвестирала и става така, че когато има държавата необходимост за комисии, за конкретни решения, няма вече хора, които да решават тези проблеми. Трябва да внасям отвънка, само ще ви спомена специалисти по сейзмология, по конкретни геологически структури, вече почти няма специалисти, които да ви кажат на проект Хикс, да кажем, на даден планински район, дали може да се строи курорт или не може да се строи, доколко ще е рисково опасно, нямате служители, защото вече не се инвестира, а като прелюдия. Става дума за завършването на етапния период при развитието на центровете за компетентност и за върхови постижения. Знаете, държавата инвестира много милиони, разбира се, една част бяха от държавния бюджет, друга част са от евросредства. И сега се започват вторите етапи, които вече са продължението и развитието на тези центрове трябва да се каже, че благодарение на тези центрове държавата закупи невероятни количества апаратура, изключително качество на апаратура и това дава възможност за реализиране на научни идеи от най-високо ниво. Това беше и целта, разбира се. Моя въпрос обаче касае именно този втори етап, в който ще бъде продължено това развитие и което трябва да започне реално от нова година. До каква степен е обезпечено финансирането на всички тези центри? Знаем, че голяма част от тях са евросредства. Дали са обезпечени тези евросредства и дали ще могат центрове да функционира нормално? Благодаря.
Да, благодаря ви за въпроса. Всъщност тези 16 центъра за върхови постижения и центрове за компетентност, изградени в България, дават тази добавена стойност за развитие на научните изследвания в различни области. Аз успях така да посетя част от тях през следните месеци и наистина виждам, че някои от тях са центрове, научни центрове не само на национално, но на европейско ниво. Всъщност по програма образование е заложен голям финансов ресурс за продължаване за втори етап на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, в който етап така основната задача ще бъде не само да се задържат и да има устойчиво в тяхните изследователски екипи, а да се постигне възможности за трансфер на вече, да кажем, личните изследвания, резултати от изследвания, прототипи да бъдат внедрени в практиката на базата на връзки с бизнеса, на базата на откриване на стартъпи или спин-оф фирми, така че тези центрове за компетентност, за върхови постижения да работят и наистина като едни цялостни системи, екологични системи, свързвайки научните изследвания и високите, и научно-практическите с бизнеса. Така че това са основните насоки за развитие на проекта за този втори етап. В момента се уточняват основните характеристики на програмата и може би още следващия месец тя ще бъде определена точно като ресурс и като изискванията към центровете, за да може да стартира от следващата година. Това е основно, което мога да кажа сега. Ако за живот и здраве другия месец мога да ви дам и подробности вече за основните изисквания по програмата, как да кандидатстват и как да организират своята дейност в следващия етап на проекта. Благодаря.